culegeți ideile tale și cu cuvintele tale aici.
Aradul matinal, singurul morning show provincial. Radio Arad 99,1 FM. Aradul matinal.
Bună dimineața, Arad, bună dimineața, populație, bună dimineața, popor și bună dimineața, arădeni, cărora Aradul este un tomberon.
Ah, iarăși. Bun dimine, dragilor, bun dimine, dragilor. Da, Aradul pentru unii oameni este perceput ca un tomberon.
Așa e?
Și cam aceiași oameni se gândesc, mai ce mizerie în orașul ăsta.
Și se miră.
Da.
Au ochii era mirați de căpioară, știi?
Ce? Da, dar în faruri, știi? Aha. Așa, când vine mașina, vine mașina de la Retim, știi, bif.
Apropo, ca să facem o concluzie pentru săptămâna asta, eu vreau să felicit toți polițiștii care examinează la școlile de șoferi și sper că sunteți mândri de voi.
Da, sunteți. Noi suntem mândri de voi.
Noi suntem foarte mândri de voi și mai ales de ce ne punem întrebări de genul, de ce lăsați anumiți tineri să-și ia permisul?
Nu, ne punem întrebări de astea.
No. Și întrebarea e, plicul e alb sau tot se mai lasă pe la vreo creșmă?
Nu există plicuri.
Nu există plicuri.
Nu, tu n-ai văzut că acum deja polițiștii și în general toți oamenii care lucră la stat ori învăța să spună nu.
Da.
În final ori învăța să spună nu șpăgii.
Da, ei spun nu șpăgii, știi cum, adică, din ciclu, cum era, sistem, nu știu, tu ai postat chestia aia.
Da, mi-ai băgat 2000 de euro în buzunar? Nu.
Nu.
De ce,
de
nu?
Ce? Nu? Exact. De ce nu? De ce nu? Un incendiu de la un depozit din voluntari a fost localizat, un incendiu destul de violent.
Apropo 2000 de euro.
Da, apropo 2000 de euro, da. Și ca să fim politic, toată săptămâna am fost politic, da. Și din punctul meu de vedere îmi susțin ideea. Ieri am avut cea mai tristă emisiune din cariera mea.
Eu zic că a fost o emisiune bună.
A fost o emisiune extraordinar de bună, extraordinar, dar tristă. De bună.
A fost tristă pentru că, da, știi cum e, dacă stai, nu știu pentru cine a fost tristă, pentru tine a fost. Și pentru mine a fost și pentru Mihai, pentru că am priceput niște chestii, ne-am reamintit niște chestii legate de România.
Nu e vorba de reamintit, e vorba de chestia aia că tu ai o idee, tu zici că așa e și după aia vine cineva, cine chiar e abilitat și îți confirmă că așa e.
Da.
Și de-aia devii trist. Minte-mă frumos, știi? Dar vezi, noi suntem de vină că noi l-am rugat să nu ne mintă, să fie omul.
Da, noi l-am rugat să ne spună adevărul.
Deci ne asumăm, îi mulțumim domnului Mihai Fifor din nou pentru sinceritate.
Pentru sinceritate. Suntem triști, dar să știți asta că ne trece, că n-a vorba, o să luăm pe light, că l-am văzut pe ciucă, deci n-am cum.
În primul și în primul rând, în ordinea importanței ascultătorii noștri, cărăușii în acțiune. Bună dimineața și vouă, ce țigănie va fi în curtea noastră, Avram Iancu, iar se mută Checheciu în centru. Ah, vorbește de Festivalul Vinului.
Dar nu-i în parc, nu-i cărăuși, lângă mine.
E în parc. Partea de mai jazz, mai pop-rock, mai
vezi,
fines.
Aia mă interesează pe fines.
Dar am văzut că la fines acolo s-au venit și gogoși și de toate, deci nu va fi chiar fines.
Gogoși mie, eu vreau langoșuri. Dar nu de la luate peste figură,
de
langoșuri.
La Coco.
Bun, bineînțeles că de la Coco, de unde?
De unde? Și nu vorbim de desenul animat Coco.
Nu.
Na, evident
și
că de la Coco.
Și de Coco Chanel.
Na, dar,
deși un parfum cu aromă de mici și...
Aromă de mici.
Da, tu gândește-te. Imaginează, mai ți-amintești, vă amintiți probabil cei mai, hai să trecuți.
Cum se cheamă fumul ăla cu care merge preotul?
Tămâie.
Cu miros de
tămâie.
Tămâie.
Uite, bagă nasul să vezi. Am un anume parfum pe mine care are și esență de tămâie.
Doamnelor, nu-l mirosiți pe Bazil, că o să vă credeți că sunteți la o mormântare a virginității.
Nu,
evident.
Eu cred că e o chestie de sfințire, așa. Deci,
depinde din ce.
Depinde întotdeauna din ce parte o vezi chestia asta.
Da. No, deci, în parcul Mihai Eminescu va fi de Doamne ajută muzică bună, jazz-ul, rock, nu știu ce chestii. Și în piața Avram Iancu va fi tot de Doamne ajută, tot muzică bună,
și
dar
Doamne
pentru...
Apără-ne.
Nu, că va fi pentru o altă categorie de oameni care
normal
au alte gusturi muzicale, ceea ce e idee genială,
da,
din
este
partea
absolut,
Centrului Municipal,
da,
de
este
Cultură.
Este absolut minunat, pentru că fiecare, to each his own, așa se zice.
No, e Twilight.
Da, zone. Aici poți să spui, poate, parcă Eminescu Twitch His Zone. Acolo fiecare pe treaba lui.
Da, nu fiecare, nu așa. Nu, adică fii atent. Este normal. Acum gândește-te că te duci la un festival de muzică unde Pomohaci e headlinerul. Dar în deschiderea lui Pomohaci cântă Jamiroquai. Ce zici?
În deschiderea
lui Pomohaci cântă Jamiroquai. Cum ar suna?
Eu zic că zicem bună dimineața și revenim, pentru că sigur ne trebuie o cafea cu Jamiroquai.
Bună dimineața, Arad!
Deschiderea la Pomohaci.
Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial. Ești curios să afli ce-ți aduce ziua? Noi nu suntem curioși. Nici nu citim horoscopul, dar îți aducem informații și bună dispoziție. Aradul Matinal. Singurul morning show provincial.
Suntem singurul morning show provincial. Și o să vorbim de programul Rabla, pentru că guvernul României ajută cetățenii români.
Programul Rabla.
Nicolae Ciuca a declarat că trebuie să avem în vedere vouchere mai mari, în special pentru cei care aleg mașini hibride sau electrice. S-o luminat al nostru. Statul ar putea oferi mai mulți bani pentru programul Rabla dedicat mașinilor hibrid și electrice. Declarația a fost făcută de premierul Nicolae Ciuca într-o vizită la uzina Dacia de la Mioveni. Șeful guvernului a avut ocazia să testeze și primul model hibrid al producătorului autohton. Deci, o mers Ciucă la Dacia, la Mioveni.
Îți dai seama că așa începe un banc.
Da. Corect.
Merge Ciucă la Dacia.
Și a arătat niște mașini și a zis că, bă, ăsta nu seamănă cu lăstunul meu.
Ciucă nu a avut niciodată lăstun.
O fi avut taică sau?
Nici taică sau, cred.
Nu?
Nu, băieții ăștia din sistem nu știu ce e lăstun. El sigur a avut în tinereți Dacia 1310 direct de scoasă așa de pe
linia de producție,
da? Iar Tasu, sigur, o Volgă neagră.
Am înțeles. No, fii atent cum continuă, se continuă bancul. De dimineață.
Asta e, că e o șopul.
Deci,
nu
uitați, noi citim acum.
Da.
Deci, dis de dimineață. Premierul Nicolae Ciuca a ajuns la uzina din Mioveni, în județul Argeș.
Eu încerc să vă traduc pe limba noastră. În fiecare dimineață, în loc să doarmă, premierul României se trezește ca să aibă grijă de români.
Înainte de conferința de presă organizată cu reprezentanții constructorului, dragi copii, premierul, cel iubit, a testat și modelul hibrid al companiei, care va fi lansat la salonul auto de la Paris.
L-a testat ca să nu trebuiască să-l testați voi și ca să vă poată spune dacă e bun sau ba.
Și acum, ce putea să spună Marele Ciucă? Am coborât mai devreme dintr-un automobil care la începutul anului viitor urmează să intre pe linia de producție și este un automobil hibrid. Nu l-am condus eu, l-a condus altcineva. Deci, am coborât mai devreme.
Deci, pentru că vorbeam mai ieri de o chestie, da, domnul Ciucă are și șofer.
Bun, deci domnul Ciucă are și șofer.
Și poate coborâ.
A fost
din...
în viitor.
A fost un bine, nu-i singur, nu-i primul, deci
nu-i primul, dar
i-a luat, i-a furat startul.
Nu,
dar
vezi, aici
a fost,
nu m-am băgat,
da,
vezi?
A fost un viitor, a mai și venit înapoi, ceea ce e o chestie. Deci eu cred că Ciucă e tip, genul domn care va salva România de două ori și de ea însăși. Și e genul care desparte apele, în apă plată și apă minerală.
Și acum mergem pe ce înseamnă lecția de viață numărul 1 pentru ziua de 14 octombrie 2022, încredere.
Da, e foarte important.
Premierul spune că statul ar putea mări voucherele din programul Rabla, în dar special pentru mări cei care aleg mașini hibrid sau electrice. Și acum cităm. Chiar a fost o discuție.
Deci... Până acum au fost
sens
așa niște semidiscuții, quasi
până pseudo... acum au fost declarații aruncate.
Da, acum
dar de această
chiar
dată
s-a discutat.
Da.
Deci, au fost așa, de exemplu, au intrat în cameră, într-o cameră, și au spus, bună dimineața, bună dimineața, domnule prim-ministru. Domnul prim-ministru, ați fost cu mașina hibrid?
Nu, da, el a condus.
Nu, deci ați fost în mașina? No. Da, a spus. Asta a fost discuția de dimineață.
Și dacă tot vorbim de domnul Ciucă, se pare că e ziua lui astăzi la noi. Nu știe cât plătește impozit.
nici nu trebuie să știi cât plătești impozit.
Explicații de la premierul Nicolae Ciucă după ce Senatul a votat majorarea impozitelor pe proprietate cu 50%. Șeful guvernului spune că subiectul va fi discutat mai în amănunt în coaliție. Lucrurile se pot schimba în dezbaterile de la Camera Deputaților.
Eu n-am probleme cât plătește Ciucă impozit pe casă sau case. Am probleme cât plătește Iohannis.
Premierul a fost întrebat de jurnaliști dacă știe cât plătește pentru impozitul pe proprietate. El a declarat. Opa. Fii atent. Nu am tranșat în coaliție modalitatea în care se va finaliza demersul de dezbatere și vot din Parlament. Ca atare, în momentul în care a fost aprobat în Senat acest amendament, a fost cu acordul întregii coaliții, a fost o decizie luată la nivel de coaliție, tot în coaliție vom rezolva. Domnul Ciucă, ați fost întrebat dacă știți cât plătiți pentru impozitul pe proprietate. Vrei să repet răspunsul?
Nu, deci hai să ne gândim așa. De exemplu, punem tu o întrebare, orice întrebare, ca să le explic oamenilor.
Dar mai nu puteți spune dumneavoastră cât plătiți impozitul și o zis sincer, nu știu. Deci a trebuit să se insiste.
Da, bine, normal că trebuie să insiste.
Dar hai că-ți spun. Bazil, cum te cheamă?
Deci tatăl meu este de origine cehă și mama, fie iertată, mânca cu plăcere budincă de orez.
Bazil, încă o dată, cum te cheamă?
Bazil Mureșan, cred.
Cred, dar nu e sigur.
Bazil ce Mureșan?
Speranța mare ultima.
Bazil, cred, Mureșan.
Da, exact. Ia să vedem. Astăzi este hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. Yes. Doamne ajută Iașu. Vai, ce va fi acolo? FCSB umilință cu repetiție în fața Silkeborg. Elevii lui Nicolae Dică au încasat 5 goluri pe Arena Națională.
Pou!
Iar CFR Cluj în Conference League a bătut Slavia Praga cu 2-0.
Nici măcar nu.
De la Cluj știrea. Câteva zeci de persoane au protestat pentru a treia seară la rând pe șoseaua antiaeriană din București. Cei prezenți au blocat circulația traversând în continuu. În zonă, marți seară, un tânăr de 19 ani a fost accidentat mortal pe trecerea de pietoni. Protestatarii cer marcaje rutiere și un semafor pentru că de-a lungul timpului acolo s-au produs mai multe accidente rutiere.
Mi se pare foarte corect și mă bucur că oamenii protestează și pentru așa ceva.
Protestăm.
Nu, e foarte important. Pentru că de multe ori lucrurile astea sunt trecute cu vederea de autorități și trecute cu mașina de către șoferii foarte... Ceva. Ba da, pot.
Nimeni nu ignoră. Uite-te pe
la
nimeni.
Mine. Pot.
Da. Pentru că Bazil poate, de la începutul anului băncile au primit aproape 8.000 de solicitări pentru suspendarea plății ratelor la credite. Cele mai multe cereri au venit de la persoane fizice. De asemenea, aproape 26.000 de împrumutați debitori persoane fizice au optat pentru schimbarea indicelui ROBOR ajuns peste 8% cu IRCC,
care
a crescut și el la peste 4%.
Da, deci v-am spus ieri, am discutat mai pe larg despre țeapa asta cu IRCC-ul versus obor. Obor, că nu pai să-mi spun robor, că n-am cum.
Stai un pic că...
Da, nicio problemă, suntem de un calm incredibil.
Un calm, eu îți mulțumesc pentru calm acesta.
Nu, noi, pentru ce să-ți faci, eu dorm pe jumătate, știi?
Pe jumătate?
Dar numai pe jumătate. Nu o să vă spun care e jumătatea care nu doarme, dar vă spun că e aceeași.
Prin vocea președintei Maia Sandu, Republica Moldova a mulțumit României pentru că îi furnizează electricitate. De la miezul nopții, hidroelectrica a început livrările dincolo de Prut. Moldova a solicitat ajutor energetic extern după ce Ucraina a asistat exporturile ca urmare a bombardamentelor rusești care i-au avariat rețeaua electrică.
Știi care e chestia? Și știi la ce concluzie am ajuns eu în anul ăsta? Una din concluzii. Că Ucraina dă mâncare și electricitate la jumătate din lumea asta.
Exact. Da.
Și noi n-am știut atâția ani.
Da.
Interesant.
Ce vrei să spui cu propoziția asta?
Absolut nimic, doar o chestie pe care am realizat-o.
Credeam că și vrei să spui ceva.
Nu, fac și eu exact ca Ciucă, doar emit niște chestii în eter.
În eter.
Atâta s-a putut.
Ministrul apărării este așteptat cu explicații în țară după ce s-a aflat în aceste zile la o reuniune NATO. Vasile Dâncu a spus că șansa păcii în Ucraina este o negociere cu Rusia. De la distanță, ministrul a fost mustrat de șeful statului, care l-a îndemnat pe Vasile Dâncu să citească revista presei sau să asculte Aradul Matinal înainte să vorbească.
Nu. Știi ce, de fapt, aici pot să spun că traducerea zice așa: bă, tu ai văzut ce am zis eu, tu trebuie să asculți de mine, eu sunt Klaus. Nu știu dacă te-ai prins.
Santa
tu,
Klaus,
într-adevăr, faci parte dintr-un guvern care ci că e liber și autonom și eu sunt președinte și ar trebui să mă ocup de cu totul și cu totul altceva, cum ar fi reprezentarea României în lume.
Trebuie să acceptăm ideea cu toții că doar Ucraina va decide când și cum și ce negociază, a punctat președintele Klaus Iohannis. La rândul său, premierul Nicolae Ciucă vrea o discuție cât se poate de deschisă cu ministrul, a cărui opinie nu reprezintă punctul de vedere oficial al guvernului de la București. Domnul Dâncu, în momentul în care plecați în delegație pe banii noștri undeva, orice spuneți, nu că poate fi folosit împotriva dumneavoastră, va fi și este punctul de vedere oficial al guvernului. Când o să plecați din banii familiei...
Domnul Dincu e căsătorit, lasă cu banii familiei. Știe că orice spune va fi folosit împotriva sa.
Da, știe, dar oricum, din moment
cred
ce...
Cred că uitat.
Sau vinul a fost cam mult.
Nu. Cunoscându-l pe Vasile, nu cred că vinul a fost cam... Cred că uitat.
Vasile Dâncu și-a tras critici și de la șeful lui, de la PSD, de Marcel Ciolacu.
Bineînțeles. Hai să ne înțelegem. Deci acum, dacă vii și cu ideea, deci tu înțelegi absurdul situației, Mișii. Deci, la modul serios, înțelegi absurdul situației. Un om își spune părerea, o părere, hai să spun, e o părere normală. Băi, negocierile rezolvă războaiele.
Dar el nu trebuie să zică părerea.
Eu am înțeles, dar cum să-ți spun eu ție?
Noi am avea guvern și totul ar fi bine în România și mai bine dacă toată lumea și-ar spune părerea și s-ar lua niște măsuri.
Păi da, aici era dar aici este o părere, cum să-ți spun, nici măcar nu bătut câmpii, dar deloc.
Dar asta e problema.
A susține ca guvern al unei țări că au dreptate, că Zelenski are dreptate la modul că nu are niciun fel de negociere, își mere pe război total. Știi? Chiar în ideea în care nebunul ăla al de Putin ar zice, băi, vreau să negociez. Cum adică îi spui,
bă, băiatule,
nu?
Tu pe banii mei nu-ți expui aici punctul tău de vedere, m-ai înțeles? Așa se pune problema.
Eu am înțeles de mult asta.
Adică tu ce crezi, stăpânul e fericit că noi vorbim acum de chestia asta?
Eu cred că stăpânul e fericit că vorbim
E posibil, acum se întoarce pe partea aia, altă sau ne ascultă. Dar cum adică tu să-ți expui părerea, dai voie? Radioascultătorii chiar o să creadă că noi spunem ce vrem.
Hai să vă spun ceva. Noi spunem ce vrem, dragilor.
Nu e adevărat. Că ne suntem trași de urechi. Bine, nu, suntem sătați. Uite, citește ce scrie pe hârtie.
Da, pe hârtia mea scrie urmează melodia, nu știu ce melodie urmează, că nu se vede bine că e scris cu galben.
Bună dimineața, Arad! Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial. În pat sau în bucătărie, sub duș, în trafic sau chiar la serviciu. Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial.
Câinii ne-au mâncat hârtiile.
Da.
Și acum nu mai avem ce citi.
Au fost niște cutio.
Cutio, wow.
Da, wow.
Și ne-au mâncat hârtiile, ne pare rău pentru producătorul emisiunii că nu mai putem citi direcția, cum e, radio-ul lui Falcă, nu? Televiziunea lui Falcă.
Acum e lui FIFOR.
Am o iau lui FIFOR?
De ieri.
De ieri.
Până pe luni.
Ce tranzacții, mă, 2000 tranzit,
e tot mai fain. Marți o să-l avem, am înțeles, pe...
E posibil să-l avem pe domnul Tomaș.
Și în momentul ăla clar ne plătește SRI-ul și Bibi.
Da?
Păi, na. Dacă stai să te gândești.
Dar de ce SRI-ul?
Păi domnul Toma, din unde vine?
Aha, de unde vine?
Așa, apropo, domnul Bibi, din unde vine? De la Târnova, vă spun eu.
Din pădure. Procurorii din România se vor alătura echipei europene care va investiga infracțiuni de război și infracțiuni contra umanității comise pe frontul ucrainean de război. Polonia, Lituania, Letonia, Estonia și Slovacia sunt și ele implicate. Alianța Nord-Atlantică va sprijini Ucraina atâta timp cât este nevoie, a declarat joi secretarul general Jens Stoltenberg la finalul reuniunii miniștrilor apărării din statele membre NATO. Aliații vor oferi Kievului sisteme de bruiaj care să facă inutile dronele kamikaze rusești.
Da.
Da. De ce?
De ce sunt drone kamikaze?
Nu. De ce procurori din România?
Dragule, pentru că e o chestie foarte importantă.
Uh-huh.
Ți se subliniază importanța asta în poveste. Deci, hai să ne înțelegem. Dacă ne uităm la țările care participă la chestia asta, da, sunt clar cele trei țări baltice care au, nu un dinte, ci o întreagă dantură contra Rusiei.
Uh-huh.
Nu? Și după aia sunt țări care sunt mai puțin importante în politica asta măreață a NATO și a Europei și Unite, și România și asta, Slovacia.
Și cu dantura asta fac cum au făcut bunica mea, odinează că se împace, că seara se scoate dantura și se bagă într-un păhărel, deci, să stea la apă.
Hai să ne înțelegem. Estonia, dintre țările baltice, Estonia e cea mai calmă dintre țările baltice, mm-hmm, pentru că are graniță cu Rusia mare, destul de mare. Celelalte două, în schimb, acolo există niște sentimente antirusești foarte puternice.
Sau vor să aibă graniță cu Rusia.
Știi că era o glumă sinistră cu Rusia are graniță cu cine vrea ea. Dar de o glumă sinistră, din păcate, e destul de posibil. Pe de altă parte, eu nu m-aș face probleme dacă aș fi una din țările baltice, pentru că absolut nimeni nu dorește să atace o țară NATO. Rusia știe foarte clar care sunt capacitățile sale și, apropo, o și arată în războiul din Ucraina. În sensul că, știi, toată lumea în februarie când a început, în sfârșitul februarie și în martie zicea, a, păi ăsta va fi un
blitzkrieg,
bum, bum, pac, pac. Și iată că nu e așa.
Vine iarna.
Și da, și o să-i dau dreptate noului nostru șef, domnul Fifor, domnul nostru sponsor, care a spus ieri că da, într-adevăr, sancțiunile astea în timp, sancțiunile economice, se simt în Rusia, chiar dacă ei spun că nu. Adică, ce vreau să spun, ei vând acum, își vând surplusul de gaz, de grâu, de alea, nu și le mai vând în Europa, de nicio culoare, o vând în India și China. Ei, India, la ora actuală, stă așa, dacă să mai... Deja India spune, ar trebui să faceți pace. Când îți spune unul din principalii tăi cumpărători, sau principalii trei cumpărători...
Clienți.
Clienți mari. Că ăștia-s clienți mari, să ne înțelegem. Îți spun, bă, ar trebui să o lași mai moale. Poate că e bine să o lași mai moale. Dar, pe de altă parte, acum, după cum merge și pe sistemul politica al țării și a noastre, degeaba ar veni Putin, zic că aș vrea să negociem, că nimeni nu vrea să negocieze cu Putin. Că nu-i voie, nici măcar să vorbești despre asta.
Auziți, face și angajări, că la veniturile astea e tentant.
No? Dragule, te putem angaja, nu știu cine ești, dar presupun că ești un prieten care n-are niciun prieten.
În afară de noi.
În afară de noi, ceea ce e foarte trist, credem. Te putem angaja ca și colaborator și te putem plăti în măsline.
În măsline.
Doar în măsline și numai măsline verzi. De alea cu ardei, nu negre.
La borcan, presupun.
Bineînțeles că la borcan și doar măsline verzi și se va numi săptămâna matinală. Știi? Le găsești la două hipermarketuri pe care nu le avem în Arad, ca să ne înțelegem.
Nici în România.
Două rețele, da. Unul nu-i de fel și unul-i...
Putin a rămas la ONU cu doar 4 prieteni. Doar 4 state au votat contra respingerii rezoluției de condamnare a anexării Iranul, de către Rusia a teritoriilor ucrainene. Deci, Belarus,
da,
Nicaragua,
da,
Coreea de Nord,
clar,
și Siria.
Siria. Nici Iranul, nu? Bine, au alte probleme. Apropo, știți că există probleme în Iran? Știți că nu totul se învârte în jurul lui Ciucă și al lui Zelenski. Deci în Iran sunt niște bătăi de stră... mai există Yemen, mai există Libia. Mai există Libia? Și cam asta e ideea, știi?
Și să vedeți cum suntem aruncați în gura lupului, Macron, Vladimir Putin trebuie să înceteze conflictul, ne consolidăm prezența în România.
Da, deci Vladimir Macron aici de fapt, știi? O înțeles și el, știi că îl prinde mai greu, că cu atâtea doamne în jurul lui, știi, nu ajunge informația la el, știi? E mai greu. Și o să o prins el în final că nu merge cu negocieri.
Ce recomandări am avea lui Macron?
Lui Macron, pentru că are gusturi eclectice, îi pot spune că în continuare Helen Mirren la 170 de ani arată absolut minunat.
Am înțeles.
Adică deci să dea și un telefon pe Anglia. Că poate.
Că poate, că
să ducă
poate
la Calais și să o aștepte cu o caleașcă. Mamă!
Daniel Zamfir a spus că ministrul energiei trebuie să renegocieze la Bruxelles condițiile PNRR.
Opa. Cine-i Daniel?
No. Hai să vedem cine e Daniel Zamfir.
Efectiv, 8 și 16 minute, îmi cer scuze pentru ignoranță.
Stai că între timp am deschis și altceva și știi că aici când deschidem și alte importantă lucruri.
Da, aia chestia importantă.
Uite ce fain.
Că e piesa baziliană de la 9.
E foarte important.
E extrem de importantă.
Na, uite, ia să vedem. Uai, câte ferestre, nu-mi trebuie atâtea lucruri. Asta îmi trebuie. Președintele Comisiei Economice a Senatului, Daniel Zamfir, colegul cu domnul Fifor, spune la RFI că Planul Național de Redresare și Reziliență trebuie renegociat.
Da, e foarte interesant să te duci tu să renegociezi în ideea în care tu vrei în Schengen acum. Mm-hmm. Și zici, noi vrem în Schengen, dar vrem să renegociem ăsta. Ce vreți, mă?
Ce vreți, mă? No, domnul vorbește că nu-i convine și nu este o chestie bună că suntem obligați să închidem termocentralele de la turceni și rovinari.
Dar să știa de la început, de când ați negociat că asta
cer. Nu. Acum s-a citit.
Am înțeles.
Bazie.
Am înțeles.
Nu ne-au mâncat hârtia
câinile. Îmi cer scuze, da, erau niște cutioși acolo.
Și așa cum, da.
Dar de-aia cu poftă, că ăsta era mare, știi?
Da, am solicitat și o solicităm în continuare pentru că săptămâna viitoare o să mergem și la turceni și la rovinari. O să solicităm Ministrul Energiei renegocierea în PNRR a jalonului care ne obligă să închidem termocentralele. Grupuri energetice care nu mai este posibil în această situație în care ne aflăm astăzi cu războiul la ușă, cu Ucraina care de la începutul săptămânii, iată, nu ne mai poate livra energie electrică.
Cred, da, dar energia verde, dar
Green Deal-ul, da.
Da, da, pentru că despre aia e vorba.
Eu am fost pe la rovinar și acolo să vezi ce fum iese. Nu știu ce iese acolo, dar ceva iese.
Bineînțeles.
Și un miros așa aparte.
Există mirosul de rovinare, așa mirosul se numește.
Așa se numește.
Da, dacă te dai, dacă pici într-o baltă în rovinare, ai o de rovinare.
Ho, de rovinare. Ce drăguț.
E cu arome, cu tot ce vrei tu.
Cu arome. Uite, acum salvez piesa baziliană, dar voi mai trebuie să așteptați.
Voi mai trebuie să așteptați. Eu știu despre ce e vorba.
Na, dar continuăm această frumoasă emisiune cu muzică,
da,
și
o
să voie revenim.
Bună mâine. Da.
Astăzi, nu?
E vineri. Până la 10 n-avem voie bună.
Numai după 10.
Mai exact, până la 10 n-avem voie, prin contract.
În pat sau în bucătărie, sub duș, în trafic sau chiar la serviciu, ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial. Ești curios să afli ce-ți aduce ziua? Noi nu suntem curioși. Nici nu-ți citim horoscopul, dar îți aducem informații și bună dispoziție! Aradul Matinal, singurul morning show provincial.
Vă mai aduceți aminte că noi v-am spus, puneți bani deoparte și pregătiți-vă că vin vremuri grele.
Bine, pe de altă parte nu v-am spus de unde să aveți voi bani de pus deoparte, că nici noi nu știm. Bine, sincer, nici nu ne pasă, pentru că, după cum știți, nu ne interesează horoscopul, nu ne interesează ce faceți astăzi, ce facem astăzi, nu prea ne interesează și trei noi stăm pe așa o grămadă de bani, înțelegi, încât Na, nu avem. Știi că da. Sătulul nu-i crede celui flământ. Așa-i. Da.
Da.
Eu am și figura asta de tip sătul. Sătul de toate.
Uitați, acum vă spune Uniunea Europeană, să nu ziceți că noi vă spunem, guvernele europene în luptă cu inflația ridicată. Problemele cauzate de creșterea tarifelor la energie, perspective sumbre pentru iarnă. Pentru cei care nu cunosc cuvântul sumbru
și nici energie,
și nici energie, Bazil, putem da o scurtă definiție?
Sumbru înseamnă blacks.
Trist. Stabil. Și energia?
Energie înseamnă ce nu aveți voi și sigur n-am eu la ora asta.
Și din cauza lipsei
de cafea.
Energiei nu pornim centrala.
Da, deci centrala căldura. Baziliană care emană foarte multă căldură.
Din inimul tău.
Cunoscătorii știu, dar nu.
Cunoscătorii știe.
Așa.
Stabilitatea prețurilor și reducerea inflației trebuie să fie obiectivul pe termen scurt și mediu la nivelul Uniunii Europene, atrage atenția președinta Băncii Centrale Europene. Aceasta a declarat că nivelul cumplit de ridicat, încă o dată, al inflației din această perioadă trebuie readus la 2%. În prezent, însă, toți europenii se luptă cu inflația galopantă, care în unele țări ajunge la 24%.
Da, asta știi, e scrisă ca să nu ne simțim noi campioni. Băi, nici măcar aici nu ne lăsați să fim locul 1.
Pentru prima dată în ultimele decenii, Germania, motorul economiei europene, trece la inflație de 2 cifre, aproape 11%. Problemele uriașe cu care se confruntă populația și sectorul industrial sunt cauzate de creșterea tarifelor la energie și avalanșa de scumpiri la alimente. Și acum, ca să facem o paralelă, noi avem 15%, nemții au 11% și gândiți-vă cât câștigă un neamț sau un individ care lucrează în Germania pe lună și cât câștigă un român.
Eu o să vă invit să vă uitați de seară la 8 sau să ascultați la radio emisiunea mea cu Prea Fericitul și cu niște prieteni de-ai noștri din Australia. Ca să vă spun ei cam cum se vede de acolo criza și să vedeți cam ce s-a întâmplat în timpul COVID-ului într-o altă țară. De lucruri despre care nu vi se spun. De exemplu, ce pot să vă spun așa, spoiler alert, este că unul dintre cei invitați a stat un an acasă în timpul pandemiei de COVID și în fiecare lună statul australian i-a plătit chiria, i-a dat bani de mâncare, i-a dat bani de cablu, de whatever. Deci, m-ați înțeles. Încă o dată, vă repet.
Tu iară ai citit ceva.
Nu, n-am citit. Nu, și nici nu mai citesc cărți, să știi că nici nu mai joc cărți, că vezi, de exemplu, la Macau nu mai poți să pui popă peste popă, că e scandal.
În Spania
am văzut ieri o bor mașină.
Serios?
Mergând pe stradă.
Am înțeles.
Ca să înțelegeți ce e o bor mașină, e o mașină cu 4 popi ortodoxi.
În Spania, rata inflației s-a dublat față de anul trecut de la 4 la 9%. Totuși, măsurile luate de guvern au făcut ca indicele prețurilor de consum să fie în scădere față de luna august, când inflația s-a apropiat de 11%.
Deci gândiți-vă că am fost în Spania asta, nu? Uh-huh. Deci în martie am fost în Spania și am avut șocul, deci un șoc cultural. Nici măcar nu e un șoc cultural să te duci într-un magazin și să vezi, într-un magazin universal, nu ne gândim acum că o să mergem în high-end-uri. Am fost, în schimb, la un magazin de haine care e foarte vestit, unde hainele erau jumătate de preț față de ce aici. Dar nici măcar trecem de aia, ajungem la mâncare. Deci toată mâncarea, tot, m-ați înțeles, era mai ieftin decât în România. No. Și asta în martie.
Ajustarea inflației din ultimele 2 luni se datorează, atenție guvern, a României, plafonării prețului la gaz, care a diminuat facturile populației la energie, cât și scăderii prețurilor la carburanți. Benzina, de exemplu, s-a ieftinit pentru a 3-a săptămână consecutiv și a ajuns la valoarea din aprilie, transmite Ioana Dobrescu pentru TVR de la Madrid. Uite, se poate. În Franța, plafonarea prețurilor la energie electrică a dus la o ușoară scădere a inflației de la 6,6% în august la 5,8% în septembrie. În România vorbim, încă o dată vă spun, de 15%. Dar, comparativ cu anul trecut, s-a dublat, iar tulburările sociale se extind în Franța pe fondul creșterii galopante a prețurilor.
Da, tu observi
tulburări sociale, da, ce
tu,
frumos.
Da, tu ai văzut o chestie cum am lăsat la o parte, că noi facem foarte mult mișto de francezi pe o grămadă de
alele
chestii.
Bleu.
Da, și poate că, na, în unele cazuri, da, avem și dreptate, nu în toate. Dar la ei există o chestie foarte clară. Mi-ai mărit prețurile, am făcut grevă, am ieșit în stradă și n-am ieșit 2, n-am ieșit 10, am ieșit 100 de mii. La 100 de mii de oameni sau 50 de mii de oameni, crede-mă, cineva va fi atent. Nu vrei să-i scoți pe aia. Aia intră în grevă pe foc automat. Deci no. Au sindicatele alea de transporturi, de lei, sunt vestite în toată lumea. Acolo dacă, nu știu, crescut prețul la cappuccino, că nu pot să zic că au crescut prețul la espresso. Știi? Crește Express. Prețul la cappuccino și, bă, aia blochează drumurile. Deci cum adică?
În Cehia, inflația a ajuns la 18%.
Da.
Ei, na, ia să vedem. Cei mai mulți s-a scumpit gazele, combustibilii fosili și electricitatea. Prețul la carne a crescut cu aproape 25%. Oficialii de la Praga sunt de părere că până la sfârșitul anului inflația va urca la 19%. Am constatat o schimbare de comportament din partea clienților. Se gândesc mai bine la cât cumpără, clienții au redus cantitățile pe care le cumpără, a declarat un coproprietar de magazin. No, acolo măcar s-a zis, vedeți că va fi de 19%.
Da, cei în general sunt ordonați
să nu se scumpească berea.
Aia e toată chestia care interesează și pe de altă parte lor li se spune. Da. Nu, sunt ferm convins
nu,
că li s-a zis,
urmează
chestii grele. Nu a venit unul să spună, economia românească a crescut. Nu a zis nimeni. Nimeni nu zice acolo, măsurile pe care le-am luat eu au fost bune și se vede acum. Da, se vede, domnul Cățu.
Nivelul inflației din Italia, buongiorno, e aproape de 9%. Statisticile întocmite de autoritățile de la Roma arată că în luna august inflația a crescut nu atât din cauza tarifelor la energie, cât mai ales din cauza scumpirii alimentelor. Cel mai mult s-au scumpit alimentele de bază, făina, orezul și pastele, cu peste 20%. Doar pentru alimente, o familie plătește cu 564 de euro mai mult pe an. În acest moment, reluând în calcul valoarea facturilor, a transmis Alberta Forgiarini din Italia pentru TVR.
Și atunci vă mirați că votează ce votează? Sincer.
Pentru prima dată în ultimii 40 de ani, danezii se confruntă cu o inflație de două cifre. Încă o dată, pentru prima dată în ultimii 40 de ani. Și aici două cifre e formate din cifra 1 și 0, adică 10%. Plutește spectrul recesiunii, afirmă experții, iar noul guvern, rezultat după alegerile din 1 noiembrie, va avea o misiune imposibilă, titrează presa. Totodată, Danemarca se confruntă cu o creștere de până la 40% a furturilor din magazine. Proprietarii de magazine spun că de sărăcie oamenii recurg la gesturi disperate. În prezent ne confruntăm
deci,
cu tot mai multe
Danemarca.
În prezent ne confruntăm cu tot mai multe cazuri de furt de produse alimentare. Se fură mai ales brânză. Ne dispare o mare cantitate de brânză, povestește un administrator de magazin. Sociologii danezi atrag atenția că potrivit studiilor, în perioade de inflație ridicată, crește numărul infracțiunilor.
Da, și de asemenea pare să că crește și consumul de brânză.
No.
Mare brânză.
15,9% în România.
Să ne fie de bine și să ne trăiască.
Dar s-a făcut tot ce s-a putut.
Da, s-a făcut tot ce s-a putut și pe de altă parte, noi, după cum știți, nu simțim asta. Nu pentru că am câștigat mai mult, ci pentru că suntem pur și simplu nesimțiți câteodată.
Aradul matinal te trezește, de te snopește.
Ascultați Aradul matinal, singurul morning show provincial. Bună dimineața, Arad! Ascultați Aradul matinal, singurul morning show provincial.
Nici nu știu cum să încep.
Păi o să încep deci, eu prin deci a spune că îți amintești clipul de la piesa dinainte.
Da.
Deci mie fata aia îmi plăcea maxim din clip. Deci era ceva...
Da, era ceva.
În fine.
Deci, am două site-uri deschise.
Ok. Un trebuie site, să alegi.
Un site este știri.tvr.ro.
Ok.
Și celălalt site e euronews.ro pe România. E același subiect.
Da.
Doar că, și acum eu n-aș dori să alegi, eu aș citi de pe ambele site-uri, pentru că pe Euronews
e
un punct de vedere, iar pe știri.tvr.ro, pentru că e televiziunea națională, e punctul de vedere al domnului Ciucă, de pe același subiect. Cu care vrei să începem?
Păi, deși sunt foarte patriot, zic să încep cu Euronews.
Cu Euronews, bun. Mecanismul de cooperare și verificare, cunoscut mai bine drept MCV, poate fi principalul obstacol în calea aderării României la spațiul Schengen. Cel puțin în opinia premierului țărilor de jos, Mark Rutte. Însă, aprobarea pachetului legilor justiției în Parlament ar putea fi decisivă pentru ridicarea MCV și aderarea la spațiul Schengen până la finalul anului. Dacă alte state care s-au opus în trecut aderării României la Schengen și-au schimbat poziția, Germania fiind un exemplu în acest sens, țările de jos rămân încă sceptice, cel puțin până la rezolvarea anumitor probleme cu care țara noastră se confruntă, precum corupția sau crima organizată. De altfel, raportul privind statul de drept elaborat în vara aceasta de Comisia Europeană amintește, printre altele, despre nivelul ridicat al corupției din țara noastră și reducerea competențelor DNA, însă documentul exprimă îngrijorări și asupra independenței și libertății presei. Și raportul MCV din iunie 2021 a fost unul dur, asta pentru că România încă nu desființase la acel moment secția specială, lucru care s-a întâmplat între timp, dar și pentru că modificările legilor justiției făcute de fosta putere politică nu au fost anulate. De asemenea, modul în care funcționează CSM și inspecția judiciară, dar și numirea șefilor de mari parchete, s-au regăsit printre obiecțiile formulate de Comisia Europeană. Ridicarea MCV până la final de an poate fi criteriul decisiv pentru aderarea la Schengen. Și acum mergem pe TVR. TVR. România rămâne optimistă privind aderarea la spațiul Schengen până la finalul anului, chiar dacă asta depinde în mare parte de ridicarea mecanismului de cooperare și verificare. Până aici tot ok. Premierul spune că am putea depăși acest obstacol în mai puțin de două luni după ce Parlamentul va adopta legile justiției. Prim-ministrul Nicolae Ciucă a declarat: mai întâi de toate trebuie ca legile justiției să fie adoptate în Parlament. Săptămâna viitoare sperăm că întreg procesul să fie finalizat. Avem această coordonare cu Comisia și sunt convins că odată ce vom aproba și vor fi promulgate legile justiției în luna noiembrie, să avem un raport pozitiv pentru ridicarea MCV-ului. Pentru Olanda, singurul stat care nu susține aderarea României la Schengen, reformele din justiție rămân un criteriu de bază.
Bun.
Na, eu văd două puncte total diferite.
De ce? Că-l vezi pe Ciucă optimist?
Nu neapărat că-l văd pe Ciucă optimist, dar... Aduți aminte că acum o săptămână sau două săptămâni vorbeam că toată lumea spune: ho, România, așteptați Comisia de la Veneția.
Da.
Eu nu cred că ni se spune să așteptăm Comisia de la Veneția pentru că n-ar fi legea bună a justiției, ci pur și simplu noi am mai făcut chestia aia că am promulgat o lege în România, total altceva am trimis acolo, la Veneția.
Da.
Na, și avem și noi, au și eu experiență cu România, că plagiatul de aia nu-i mai surprinde. Adică dacă am avut acest tupeu, normal că asta. Și acum noi chiar credem și trebuie să-l credem pe domnul prim-ministru care este Nicolae Ciucă, că să stăm calmi, că totul va fi ok. Adică ce garanții ne dă domnul Ciucă că legile care a trimis Comisiei de la Veneție sunt legile
aceleași.
Care...
Da.
Și te întreb, țările de jos, de unde au garanția asta?
Hai să ne înțelegem în primul rând. Hai să o spunem pe aia... pe aia dreaptă, știi?
Da.
Măcar noi aici nu ne încârnim. Sau dacă o facem, știți voi, o facem pe mult. Bun. Deci, n-am putut.
Atât s-a putut.
Deci, e clar că Olanda încă nu-i foarte sigură, pentru că ei, da, într-adevăr, ne vând fregate sau ce ne vând, ne vând chestii, o să iau o grămadă de bani de pe România, dar nu-i sigur că, și asta nu e o chestie sigură, e un joc de șoarecele și pisica. Pe de altă parte, suntem în situația aia foarte ciudată în care, dacă zicem, ok, legilor justiției, nu o să fie de acord, nu știu ce comisie de la Veneția, dar o să fie de acord ridicarea MCV-ului, știi? E foarte ciudat, dacă stai să te uiți un pic. Pe de altă parte, dacă nu terminăm cu legile justiției, nu se ridică MCV-ul, dar comisia e fericită. Mai înțeles? Deci suntem undeva între Ana și Caiafa, dar niciunul nu e fericit, nici Ana, nici Caiafa.
Uite, un specialist în științe politice, Sorin Ioniță, a declarat astfel, dar noi le legăm, facem condiționare de la noi, de la București, pentru că de ce? Vrem să scăpăm de monitorizarea pe justiție? Vrem să nu ne mai monitorizeze comisia pe ce legi scoape ale justiției trecem noi? Și putem discuta și de o întreagă istorie de reforme ratate sau de reforme mimate ale României care ne-au ținut afară din Schengen.
Da, e foarte adevărat. Pe de altă parte, punctul de vedere al Comisiei Europene în 2011 exprima foarte clar, era că noi aveam ce să intrăm în ce noi puteam, aveam tot ce trebuie.
Toate condițiile au fost
îndeplinite. Gândește că în 2011 vorbim de asta, când nu vorbeam nici de legile justiției, nu vorbeam nici de reforme structurale.
Nu aveam MCV-ul,
am avut din 2015 începând. Bun. Pe vremea aia nu exista ideea asta. Ideea asta este o altă făcătură, din punctul meu de vedere, o făcătură europeană, știi? Ca să împiedice o chestie foarte clară. Hai să ne înțelegem. Nu ne vor în Schengen. Și noi nu avem poziția Ungariei, care poziția Ungariei era foarte, a fost foarte clară. La ei nu și-au pus problema că nu îi primesc în Schengen. Dacă nu ne primiți, nu intrăm în Uniunea Europeană. O fost de la început discutată asta. La noi am avut un start din ăsta, m-ați înțeles voi, vă rog frumos, nenea, dați-mi și mie voie să mă joc în curtea dumneavoastră. Da, numai te rog frumos, poți să te joci, dar nu te atingi de piticii de grădină și nu treci în zona aia unde avem gulii. La gulii nu.
La gulii nu.
A, și atunci, bine.
Descrie-mi, te rog, poza asta.
Poza aceasta...
Cu cuvintele tale.
Poza aceasta arată un cetățean îmbrăcat bine și președintele României surprins în timp ce... ieșa de la toaletă, vă pune, are privirea aia omului un pic șocat. Și ce se întâmplă? Mă uit cu cât de urât îmbătrânesc președinții. M-am uitat și la Obama zilele trecute și am văzut. Deci parcă a trecut un tren de marfă peste el.
Domnul de stânga e reprezentantul țărilor de jos.
Tu observi expresia. Expresia nu este, zâmbește și este nițel superioară. Bun.
Vrei să afli titlul acestei poze? Nu descriu un pic fețele.
Ba da, deci... domnul din Olanda are o figură zâmbitoare, foarte relaxată și nițel superioară. Modul în care stă și modul în care strânge mâna, există o mică aplecare care înseamnă că îl recunoaște, respectul față de funcția celuilalt. În timpul acesta, președintele României, Klaus Werner Iohannes, auzi mă, nu știu ce fac, în fine...
Te-a impresionat poza.
M-a impresionat poza. Arată ca un tip prins, știe
el
care e ceva
președintele
hibă.
Modern,
da,
el, ăla,
nu,
stau,
nu există nicio urmă de zâmbet, există în schimb un rictus de genul, am o formă de, să zice, cineva care tocmai a aflat care e ficatul gras. Știi? Ceva de genul ăsta.
Și trebuie să ia un pumn de medicament.
Da, are niște cearcăne pe care nu și le mai ascunde pentru că n-are cum. Și n-are nici urmă de zâmbet. E un fel de rictus. Dar fără botox. E doar un rictus.
No. Știi care e titlul pozei?
Te rog.
Marc Rutte, țările de jos nu sunt în principiu împotriva aderării României la Schengen. Președintele Iohannis, e bine să fim realiști.
Ai observat că din poza asta noi am înțeles cam cum n-o să intrăm în Schengen dacă nu ne salvează Rareș Bogdan.
Uite-te, dar avem două negări într-o singură frază. Da. Nu sunt și împotriva.
Da. Dar îmi place, mi-a plăcut foarte, vezi că se vede diplomatul din, din olandez, chiar dacă nu-mi place de, dar deloc. Cum au spus, nu sunt în principiu.
Da, în principiu.
Nu sunt împotrivă.
Evident că Klaus Werner Iohannis s-a mulțumit pentru eforturile depuse alături de colegii francezi, belgeni și români olandezilor și au mulțumit și celorlalți militari aliați din România.
Acum, sincer, hai să, dacă e să vorbim de armată, eu n-aș vrea să mă apere olandezii. Deci armata olandeză e formată din niște flăcăi de ăștia discutabili din multe puncte de vedere, cu plete și cerceluți și așa de o veselie de asta extraordinară și în momentul când îi se intre în bătălie, stau frumos și se uită, știi?
Uite aici, țările de jos nu sunt în principiu împotrivă. Zicem că toate țările care îndeplinesc criteriile să intre în spațiul Schengen. Țările de jos nu sunt împotriva aderării României la Schengen. Avem niște sisteme de operare, de verificare. Ne-a dat ultimatumul.
Nu, nu, eu zic că nu ne-a dat ultimatumul.
Bă, da, ne-a zis că oricum veți fi verificați,
da, și, oricum,
și cumva e un avertisment. Dacă nu ați mai un avertisment.
Eu am citit-o ca și anul ăsta nu.
Anul ăsta nu.
Deci atât de simplu.
Uite ce a zis domnul Mark Rutte. E foarte important că toată informația să fie pe masă.
Da.
Deci încă o dată ne trag de urechi și ne întoarcem la discuția de ieri. Cine își asumă răspunderea pentru gafa intenționată de a trimite un pachet de legi către Comisia de la Veneția și
nimeni
de a promova
asumă
alta
nimic.
Lege. Nu vezi?
Să înțelegem. Foarte da. Bine.
Și în acest
asta
context
a fost
trimisă
sub Câțu
pozitiv,
povestea asta, nu?
Cred că da. Da. În acest context pozitiv.
Uite, domnul Câțu și-asumă toate.
Da, și-asumă, da. În acest context pozitiv mergem mai departe și vine mult așteptatul moment, recomandarea baziliană.
Recomandarea baziliană. Deoarece azi apare al patrulea album Noijea, o să punem o piesă de pe al treilea album Noijea, dar o piesă cu Foreign Beggars, una din preferatele mele, ceva nou pentru zona noastră pe radio. Se cheamă Soul Purge și sper să vă placă. Enjoy!
În pat sau în bucătărie, sub duș, în trafic sau chiar la serviciu, ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial. Bună dimineața, Arad! Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial.
Momentul de revista presei și aveam aici o discuție cu Bazil, că zâmbesc și râd și nu înțelege de ce.
Nu, eu înțeleg de ce, doar că you are a despicable human being, de-aia suntem prieteni.
Deci,
noi avem un umor așa mai negru și nu ne bucurăm când citim știri triste sau demente, dar să știi că tu ai dreptate în dorința ta de a-i trezi pe oameni, măcar prin șocuri, știi, electroșocuri, nu știu. Eu, pe de altă parte, sunt un pic mai trist decât tine, deci mai realist.
Eu am fost ieri.
Că nu. Tu ai fost ieri, bine, tu o să rămâi trist, asta este. Dar știi până când? Până când ne vine fluturașul ăla de 2000 de euro, atunci brusc o să ne trezim.
Mă, nu cred că o să vină și a intrat direct în subiect. Wallstreet.ro, wall-street.ro. Efectul primei luni de suprataxare a contractelor part-time. Număr record de români care muncesc la
negru. Și prin negru nu se referă că muncesc la președintele Ghanei.
Felicităm guvernul României.
Bravo.
Bravo.
Suntem
bravo.
Mândri de voi.
Luna septembrie, prima de la implementarea regulilor noi de cod fiscal care includ suprataxarea contractelor de muncă part-time, a generat un număr record de angajați depistați care lucrează la negru. 1551 de persoane prestau muncă nedeclarată, da, în perioada 2-29 septembrie, potrivit datelor colectate de Inspecția Muncii. Din cei 1551, 1379 nu aveau întocmit contract individual de muncă, 117 nu aveau contract individual de muncă transmis în revisal, deci cam tot acolo, iar 5 persoane prestau activitate având contractul de muncă suspendat, iar 50 de persoane prestau activitate în afara programului de lucru din contractul part-time. primirea la muncă unei persoane fără să fie încheiat un contract individual de muncă sau care lucrează în regim de part-time și în realitate este plătit pentru muncă cu normă întreagă, sunt practici des întâlnite în România, dar care acum sunt amplificate de modificările aduse de către executiv la codul fiscal, scrie Wall Street.
Mulțumim!
Sara Pedeal, da. Libertatea continuă ancheta asupra dublului accident aviatic care a avut loc în Dobrogea pe 2 martie 2022 și care nu are până azi nicio concluzie nici din partea autorităților militare, nici din partea celor judiciare.
Vă mai zic,
dragi colegi,
vă reamintesc de colectiv, vă reamintesc ca să mergem pe local de o explozie de acum un an jumate.
Da, da. Ai, uite, o știre și am uitat. Trebuie să-l sunăm pe prietenul nostru, domnul Ovidiu Moșneag. Aeroportul din Iași aproape de faliment. Reporter de Iași scrie că aeroportul din oraș este îngropat sub facturile de energie. 450.000 de euro pe lună. Furnizorul care avea contract cadru a reziliat pentru că era sub prețul actual și mergea în pierdere. Acum aeroportul plătește la prețul zilei, fiind descoperit de la 70.000 de lei pe lună, s-a ajuns în august la 300.000 de lei, iar în septembrie la 2,2 milioane de lei. Se caută un nou furnizor și se încearcă intrarea sub umbrela prețului plafonat printr-o lege în Parlament. Toate aeroporturile din țară sunt cu bugetele date peste cap din cauza facturilor la energie. Actualul terminal are 6.000 de metri pătrați, la prețurile de acum cu un terminal de 30.000 de metri pătrați, factura ar fi de 2,5 milioane de euro pe lună. Aeroportul ar da faliment din prima zi, scrie Reporter de Iași. Cine este funcționarul care l-a dat de gol pe trezorierul PSD Drăghici, dat apoi afară și reangajat, aflăm din Press Hub. Fostul funcționar al Autorității Electorale Permanente,
fostul, da,
Bogdan Toma Costreie, omul care a inițiat controlele privind finanțarea PSD de la buget, episod care s-a încheiat cu condamnarea la închisoare a trezorierului partidului, Mircea Drăghici, a câștigat azi procesul pe care l-a intentat Autorității Electorale Parlamentare ca urmare a faptului că fusese concediat abuziv. Bogdan Toma Costreie a ocupat funcția de director general al Departamentului de Control al Finanțării Partidelor Politice și a Campaniilor Electorale din cadrul AEP din anul 2017, calitate în care a dispus un control riguros privind modul în care PSD a cheltuit subvențiile primite de la bugetul de stat. La vremea respectivă, trezorier al PSD era deputatul de Argeș Mircea Drăghici, iar președinte al partidului era Liviu Dragnea. Scrie Press Hub.
Da, păcât că domnul ăsta care acum a o câștigat și foarte bine că a câștigat, păcât că intră în politică.
Crezi că o să intre în politică?
Da.
De ce?
Am eu așa un feeling.
De ce?
Pentru că, vezi tu,
zi,
omul ăsta a fost corect.
Da.
Pe zona aia. Poate că au fost împins de alții, nu intru în detalii și în tot felul de teorii conspiraționiste. Omul ăsta a fost corect. L-a dat afară, pentru că a fost corect, ai înțeles? O câștigat procesul, deci la ora actuală are un anume, da, o anume zonă de perceput într-un anume fel. E tipul care a bătut sistemul. Ăștia zrari. Și atunci, varianta îi să meargă frumos în anonimitate și să meargă înainte, ceea ce e ok.
Da.
Sau eu, dacă aș fi unul din creierele care gândesc pe termen lung la chestia asta, l-aș mumi cu o funcție serioasă în politică. Și așa aș încheia această poveste și aș termina cu unul care mă poate termina. M-ai înțeles?
Da.
Deci dacă nu poți să-l bați, îl iei la tine în curte.
Exact.
Îl hrănești bine.
Da.
Îl scoți din când în când ca și simbol al incoruptibilității, mai înțeles?
Îl faci să depindă de tine.
Îl faci clar să depindă de tine.
Da.
Da, eu dau acum idei, știi? De fapt.
Gratis.
Gratis.
Gratis. Noul ministru al educației și-a prezentat prioritățile la început de mandat. Admiterea la liceu și examenul de bacalaureat vor rămâne la fel ca în prezent, cel puțin 4 ani de acum încolo. Potrivit legii DECA, aleșii au înțeles nevoia de a nu mai surprinde comunitățile școlare. Ministrul vrea ca legile educației să aibă un nivel mare de acord social pentru a nu fi schimbate imediat ce se schimbă majoritățile politice. Ce-ar fi să depolitizați învățământul?
Da,
v-ar fi greu. Referindu-se la noile legi ale învățământului, Ligia Adeca a spus că își dorește un cadru care să ofere încredere și echitate într-un sistem predictibil, transparent și funcțional. Cele peste 9.000 de amendamente primite trebuie armonizate, a spus ministrul.
9.000 de amendamente.
Elevii, spre exemplu, au cerut să fie implicați în deciziile care se iau la nivel de școală și de inspectorat. Ministrul vrea ca unitățile de învățământ să rămână deschise indiferent de cursul crizei energetice, amintind că aceștia au tarifele plafonate.
Da, o să vă reamintesc, dragi elevi, ăia care vreți genul ăsta, nu băieții de peste drum, adică de peste drum de afară.
De aici, de pe terasă, da.
Vorbim de elevii ăia la alți, că există și ceilalți și care vor să fie implicați și care mai cred în țara asta și etc., etc. Că noi am făcut asta când eram elevi în ianuarie 90 și timp de, și foarte ciudat, timp de un an, de o jumătate de an, noi am fost parte în decizie. Aia a fost imediat după Revoluție. Ce s-a întâmplat imediat după Mineriade, lucrurile astea s-au terminat, deci s-au încheiat.
Na, Mineriade.
Deci imediat după Mineriade s-a încheiat cu povestea asta, cu elevii care au ceva de spus la modul serios.
Noi putem să-i mulțumim domnului Ion Iliescu, pentru că ne-a arătat viitorul.
Da.
Unde trebuie să ajungem. Și eu respect minerii, n-am nicio treabă cu ei și munca lor este, dar manipularea crasă ce s-a făcut la Mineriadă.
Hai să-ți povestesc o chestie haioasă legată de Mineriadă.
Există chestia haioasă.
Da, dar bine, e haioasă acum, văzută din perspectivă. Deci minerii care au fost urcați în trenuri, că i-au fost urcați în trenuri, li s-a spus că în București se trage. Din când în când în tren exista un civil sau doi care ziceau jos se trage și atunci oamenii se ghemuiau. Uh-huh. Ei, gândește că dacă ți se repetă chestia asta de la Târgu Jiu până la
București.
O să fie și la Rad un problem la un moment dat. Deci până la București ajuns să o și crezi. În momentul când au coborât în gara de nord, li s-a spus că se trage, au mers de-a bușilea să nu-i împuște cineva. Deci ei știau clar că legionarii atacă. Și-au atacat sediul poliției, și-au atacat sediul SRI, și-au ars documentele.
Da, de unde? Fabulații.
Și cum să-ți spun, în momentul în care au văzut dușmani, iar așa lor perceput, i-au perceput pe studenți, pe bărboși, pe ochelariști, pe alea, ca dușmani, oameni care au tras în cetățeni nevinovați. E așa, i-au perceput. Deci tu gândește că s-a intrat, eu crezut că luptă pentru libertate.
Fabula despre Mineriadă.
Da,
Bazile în Mureșan.
Da, așa este.
Premierul slovac a denunțat atacul armat comis într-un bar al minorităților sexuale din capitala Bratislava. Un tânăr a deschis focul în incintă, ucigând doi bărbați. O a treia persoană a fost rănită. În vârstă de 19 ani, atacatorul, care postase mesaje homofobe și antisemite pe internet, a fost găsit mort ulterior. Extremismul este inacceptabil, a spus premierul Eduard Heger. Avem și chestia.
Cum de l-or găsi mortul? Cine l-a omorât? El s-a omorât? A fost?
Nu știu. Atâta e în revista presei.
Vedeți voi, la noi în Est lucrurile se rezolvă așa. Știi? Deci, nu știu dacă ați văzut că la americanii mai prind să predau ăsta. La noi să cam merge pe sistemul Eugen Alimănescu. Știți, ăla care a fost role model pentru comisarul Moldovan.
Da.
Adică dacă te uiți un pic la mari bandiți din perioada 1945-1948, niciunul nu a fost prins viu. Toți au murit în schimb de focuri cu comisarul.
Grupările palestiniene au semnat în Algeria un acord de reconciliere. Declarația de la Alger prevede organizarea de alegeri legislative și prezidențiale în teritoriile palestiniene în decurs de un an.
Pe de altă parte, faptul că toate facțiunile palestiniene au făcut pace una cu alta, înseamnă că ați înțeles ce înseamnă.
Mergem mai departe. Cazurile de holeră din Siria și Liban stârnesc preocupare. Boala a ucis o persoană, lipsa unor servicii de bază precum apa potabilă sau o rețea de canalizare în locurile în care se află strămutații sirieni constituie un teren fertil pentru extinderea epidemiei.
Da, asta e din ciclu știri care nu interesează pe nimeni, pentru că
holera e acolo,
holera
noi,
e acolo oricum au altă culoare și altele religie decât noi.
Și astăzi marii români, cei mai mari, sper că și-aduc aminte de Ciprian Golembiovski,
da,
pe numele lui de scenă Ciprian Porumbescu, pentru că s-a născut pe 14 octombrie 1853. Cam asta e, nu?
Da, noi nu o să încheiem cu...
Am o știre de încheiere.
Eu sunt un pic speriat, așa. Dio, din nou 4-7, de ce ne bați? Zi-mi.
Arheologii au descoperit în provincia chineză Shaanxi.
Da, Shaanxi.
Shaanxi.
Shaanxi. Shaanxi.
Mai aproape.
Shaanxi.
Shaanxi. Cuiburi fosilizate cu ouă de dinozaur datând din perioada Cretacicului târziu, în urmă cu 80 de milioane de ani. Ouăle sunt aproape rotunde și bine conservate.
Da.
Godzilla! Deocamdată nu a fost determinată specia de dinozaur căreia îi aparțin acestea, dar noi de la Radu Matinal abia așteptăm să vină niște cercetători. Și dragule, să facă un nou Jurassic Park.
Noi avem aici, eu sunt Godzilla.
Bun. Și ultima știre, promit, un cercetător american susține că a obținut primul creier sensibil din celulele cerebrale cultivate într-un vas de laborator. Dr. Brett Kagan și-a prezentat creația în revista de specialitate Neuron. Alți experți descriu lucrarea ca fiind incitantă, dar pun rezultatele studiului sub semnul întrebării.
Păi, uite că trăiesc perioada aia să aud că există creier la sticlă. Nu. Eu îi ziceam vodcă, știi?
Bine, dragilor, vă mulțumim că și în această săptămână ați fost alături de noi. Sperăm că ne-am ridicat la nivelul așteptărilor.
Știm că nu, dar noi sperăm.
Noi sperăm că speranța moare ultima. Sper că n-ați mușcat-o cu totul e scris pe o foaie și noi citim de acolo.
Era o bucată de carton la el și la mine o bucată de piatră pentru că sunt un primitiv.
Stai un pic, uite, eu chiar am
Godzilla,
foi.
Tu chiar ai
chiar
foi.
Am foi aici, nu.
Deci eu nu înțeleg ce scrie pe ele, că sunt niște ideograme în ungurește.
Uite, Izabela din Flori. Mâțu Stoian, azi e ziua mea. Tinu Vereșezan. Și aici e un supermarket, n-am voie. Scrie știri.
Îmi ce place că nici n-ai voie, deci e tot mai bine.
Uite, doi cai negri, vinovații.
Doi cai negri sunt vinovați.
Bună dimineața!
Noi suntem doi cai negri. Ihaha, ihaha. Bună dimineața!
Bună dimineața, Arad! Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial.